kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
We encourage our multicultural communities who are neurodiverse and we'll be reaching out to those communities to make them aware of this service.
Victorian Electoral Commission magsasagawa ng low sensory voting sa state election ngayong taon.
Kailangan mo siyang i-register sa council. You have to do the right thing. Kasi ayaw mo naman na magbabackfire siya later on. Lalo na ang community natin dito sa Tasmania is sobrang liit. Like, kilala nila yung bawat isa.
Pop-up bakery ng isang kababayan sa Tasmania, paano nga ba na ipatayo at pinalago? Alamin yan sa May Paraan. At sa usap tayo, mga katutubong pamayanan sa Pilipinas at Australia. Sino-sino nga ba sila at bakit mahalaga ang kanilang papel sa komunidad? Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin sa ating programa ngayong 14 ng Abril taong 2026. Edinal Magtibay po ang inyong makakasama hanggang alas 11. At para sa may init na balita, narito si Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, Uber magpapataw ng fuel surcharge, dagdag kita para sa drivers sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. US President Donald Trump tumaging mag-sorry sa Pope matapos ang batikos. At mga ifugao sa iba't ibang bahagi ng mundo nagtipon dito sa Sydney at ipinamalas ang mayamang kultura. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng ambassador ng Iran sa India na bukas ang Tehran sa panibagong round ng pag-uusap sa US. Pero may kondisyon, dapat umanong iwasan ng Trump administration ang paggawa ng mga hinihiling na labag sa batas. Samantala, ipinatupad na ng US ang naval blockade sa lahat ng mga barkong papasok at palabas ng mga pantalan ng Iran. Nangyari ito matapos lumampas ang itinakdang deadline para muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Tungkol naman sa mas matitinding pahayag, tumanggi si US President Donald Trump na sagutin ang mga kung tutuparin niya ang nauna niyang bantang wawasakin ang sibilisasyon ng Iran sakaling hindi ito pumayag sa ceasefire deal. Gayunpaman, iginiit niya na hindi magiging maganda ang kahihinatnan kung magpapatuloy ang tensyon. Sa iba pang mga balita, magpapatupad ang Uber ng pansamantalang fuel surcharge simula bukas, Abril 15, para matulungan ang mga driver sa tumataas na presyo ng gasolina. Ayon sa kumpanya, 5 sentimo kada kilometro ang dagdag na bayad at buong halaga nito ay mapupunta sa mga driver. Pero hindi ito ipapataw sa mga bumabiyahe na may gamit na electric vehicles. Sinabi naman ng Transport Workers Union na malaking bahagi ng Uber drivers ay mula sa mga migrant background. Ayon kay National Secretary Michael Caine, makakatulong ang surcharge na ito bilang dagdag ginhawa sa kita ng mga drivers.
We've had fuel prices go up double since February. And to this point, we've had Uber drivers and workers in the rideshare economy having to fund that out of their own pockets. That's just not sustainable. And of course, that means that they've got incredible pressure on themselves and their families if they want to continue to make a living.
Sa iba pang mga balita, bumiyahe si Prime Minister Anthony Albanese sa Timog Silangang Asya ngayong araw ng Martes upang tiyakin ang supply ng fuel sa gitna ng krisis sa ekonomi sa enerhiya na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Makikipagpulong siya kay Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei bago tumuloy sa Malaysia para kausapin si Anwar Ibrahim. Mahalagang supplier ng refined fuel at fertilizer ang dalawang bansa para sa Australia na kapalit ay nag-e-export ng natural gas at produktong agrikultura. Ang biyahe ay kasunod ng nauna niyang pagbisita sa Singapore. Sa iba pang mga balita, tumanggi si US President Donald Trump na humingi ng paumanhin matapos niyang paunahin si Pope Leo XIV ayon kay Trump, nauna raw magsalita ang Santo Papa laban sa giyera sa Iran. Kaya tumugon lang siya sa mga pahayag nito. Inamin ni Trump na siya ang nag-post ng controversial na AI-generated image kung saan inilalarawan siya na parang si Jesus noong Abril 12. Nilinaw niyang layunin lang daw nito na ipakita siya bilang isang doktor. Pero binura rin ang larawan matapos umani ng malawakang batikos. Kahit mula sa iba't ibang religious conservatives na karaniwang sumusuporta sa kanya. Samantala, iginiit ni Pope Leo na kauna-unahang pope sa US at wala siyang kinatatakutan sa Trump administration.
I'm inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, looking for ways to avoid war anytime that's possible. To put my message on the same plane as what the president has attempted to do here, I think is not understanding what the message of the gospel is.
At nandito naman tayo sa magandang balita. Binuksan na ang bagong art exhibit ng Ngura Pulka o Epic Country sa National Gallery of Australia matapos ang 3 taong pagkaantala. Tampok dito at ang 30 painting mula sa mga artist ng APY Lance, Cooper Pedy at Adelaide na antala ang pagbubukas matapos ang aligasyon na may mga non-indigenous na tumulong sa paggawa ng ilang artwork. Ngunit kinumpirma ng investigasyon na authentic o tunay ang mga ito. Ayon kay Sandra Pumani, tampok sa mga likha ang mga kwento ng lupa, batas at seremonya. At para naman sa community news natin sa mga kababayan dito sa Australia, sa mga Pilipino, nagtipon ang mga ifugao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo dito sa Sydney para sa Amungan. Ito ay isang 3 araw na cultural gathering na ginanap mula Abril 10 hanggang Abril 12 dito sa Sydney. Tampok sa kaganapan ang mga tradisyonal na sayaw, pagtatanghal at iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng mga ifugao. Layunin ng Amungan na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang tradisyon, lalo na sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa, habang pinapalakas din ang ugnayan sa komunidad. At sa sports, nagtapos sa pang-7 pwesto ang Pinoy gymnast na si Carl Eldrew Yulo sa floor exercise finals ng Gymnastics World Cup sa Osijek, Croatia. Nagtala siya ng 13,600 points kahit iniinda ang injury sa paa. Ayon sa ulat, nasungkit ang gold ni Artem Dolgopiat ng Israel habang silver si Harry Hepworth ng Great Britain. Samantala, sasabak si Yulo sa horizontal bar finals ngayong Linggo. Si Carl Eldrew Yulo ay ang nakababatang kapatid ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. At sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, maaraw sa Perth sa 30 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide sa 21, posibleng may mga pag-ambon sa Melbourne sa 20, pati sa Hobart sa 19 degrees, maaraw sa Canberra sa 21, pati sa Sydney 25, maulap naman sa Brisbane 28 degrees, uulanin naman ang Cairns sa 29 degrees, pero sisikat si haring araw sa Darwin sa 35 degrees Celsius. At iyan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. At antabayanan po si Edenel Magtibay para sa ikalawang bahagi ng programa.
Umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino ngayong ika-14 ng Abril taong 2026. Nangangalahati na nga tayo sa panibagong buwan. Kumusta naman kayo mga kababayan? Sana po ay ligtas ang lahat at kung saan man po kayo papunta, ingat-ingat, lalo-lalo na po sa mga nagmamaneho. At kung kayo naman ay mga nasa bakasyon or kasama ng inyong mga chikiting habang extended pa no, or nagpapahinga pa at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang school holidays, sana ma-enjoy ang inyong mga araw at mga panahon kasama ang inyong pamilya. At kasama rin natin ngayong umaga ang tagapaghatid ng ating mga balita, Sheila Joy Labrador. Magandang umaga, Sheila.
Magandang umaga, Edenel, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong bansa. Good morning, maayong buntag at it's a very cold morning again.
Oo, lumalamig-lamig na talaga.
Oo, parang ramdam, yung boses ko medyo ramdam niya.
Oo,
ang
nga,
lamig.
Oo parang lumamig Edenel na rin yung boses mo, no? Ito ang nagdaang
mas araw. Lumaki, Edenel. Sana ayun yung mga kababae nating nakikinig, medyo, sana hindi sila mahawa.
Ayan, akala ko nag-video kay ka lang noong weekend, kaya medyo nagasgas ng konti, napasaba.
Nagasgas ang boses. Ay, yung mga kababae natin, I'm sure medyo baka nagasgas din dahil, di ba, nung weekend, marami ang nagpunta sa mga camping at
yes,
medyo malamig.
Oo, maganda yung panahon dito sa sa Sydney, pero may ilang mga areas na medyo mahangin saka medyo hindi ganoon kagandahan ang panahon. Unfortunately nga sa Adelaide sa South Australia, dahil doon sa mga nagdaang sama ng panahon, meron dapat na magaganap na Filipino music and food festival nung Saturday, so April 12, pero pansamantalang ipinagpaliban dahil nga hindi kaya nung venue na accommodate, lalong-lalo na dahil priority nila yung kaligtasan umano nung mga dadalo. Pero mag-aantabay pa rin tayo kung kailan matutuloy etong selebrasyon at pagtitipon ng ating mga kababayan dyan sa South Australia. Pero hindi lang yan ang mga pagtitipon na nagaganap dito. Sheila, kanina sa balita mo, amungan ng mga kababayan natin, mga ifugao, mga katutubong galing Cordillera.
Oo. Ang ganda ng mga suot nila. Nakita ko sa picture, Edenel. Ang ganda. May mga video pa tayong nakita. Oh my God, ang ganda ng kanilang kultura, ang yaman, yung kulay ng mga damit nila, di ba? Parang nasa Pilipinas lang tayo.
Oo, at nakakatuwang isipin na nadala nila dito sa Australia. At itong amungan na ito ay tatlong araw nilang ginanapan, no? At patuloy nga nilang pinapagyaman ang mga kultura ng kanilang rehiyon. At ngayon pag-uusapan natin, Sheila, ano-ano nga ba yung iba't ibang mga indigenous peoples or indigenous groups na meron tayo sa Pilipinas? Kasi sinasabi ng National Commission on Indigenous Peoples na may mahigit 100 ethno-linguistic groups na may sariling wika, kultura at sistemang panlipunan ang ating bansa. Umiiral na yan bago pa dumating ang kolonyalismo or bago pa tayo nasakop ng iba't ibang mga bansa. At sabi nga din ng NCIP, tinatayang 10% hanggang 20% ng populasyon ng Pilipinas o humigit kumulang 11 hanggang 22 million base kung ikukumpara siya sa buong populasyon natin ay kabilang sa mga katutubong pamayanan.
Okay, naku. Edenel, no, at matatagpuan din sila sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa bulubunduki ng Cordillera. Ito yung mga kababayan natin na Ifugao, di ba? Sa Ifugao, Cordillera sa Luzon, mga isla sa Mindoro at Palawan hanggang sa malawak na lupain ng Mindanao. Nako, Mindanao.
Yes. Oo, taga dyan. Madami kang mga alam na mga katutubong grupo dyan at mga iba-iba pang mga samahan, hindi ba?
Nandiyan yung mga kilala bilang mga Lumad, ang mga non-Muslim indigenous group. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, iisa ang mahalagang katangian ng IPs, ang malalim na koneksyon sa kanilang lupang at mga ninuno at kalikasan na siyang pinagmumula ng kanilang kabuhayan, identity at paniniwala.
Napakahalaga niya na, no, lalo na kahit nasa malayo tayo ay yun pa rin yung naipapakita na ipapamalas. At sa Pilipinas nga, kinikilala ang karapatan ng mga IP sa pamamagitan ng Indigenous People's Rights Act of 1997. Ito yung tinatawag na IPRA na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga ancestral domain o ito yung mga lupang ninuno nila, yung sariling pamamahala at karapatan din na mapanatili yung kanilang kultura. Pero kahit na merong mga ganyang batas, patuloy pa rin nahaharap sa malaking hamon yung maraming mga katutubo tulad ng land dispossession, kahirapan at mga limitadong access sa edukasyon at iba pang mga serbisyong panlipunan. Sa ilang mga kaso nga, no, naapektuhan din yung mga komunidad ng mga malalaking projects katulad ng pagmimina. Alam mo, sa Palawan, nung nadestino ako doon, isa yan sa isa sa pinakamalaking panawagan lagi ng mga grupong ng mga katutubo dahil malaking bahagi ng kanilang ancestral domain or ancestral land ay nasakop ng ilang mga minahan. So yun yung mga inilalaban nila ngayon na kahit paano ay makonsulta sila kapag may mga ganitong mga ipapatayo ng mga malalaking infrastructure at saka yung mga negosyo na pumapasok doon sa mga lupaing ninuno nila. Minsan nagdudulot ng mga panganib kasi ito sa kanilang kabuhayan kahit sa kapaligiran.
Tama ka, Edenel. Kung ihahambing naman dito sa Australia, may mga pagkakahilintulad at pagkakaiba ang kalagayan ng mga katutubong mamamayan. Ang mga Aboriginal and Torres Strait Islander people ay kinikilalang indigenous people ng Australia na bumubuo ng humigit kumulang 3.8% ng kabuuang populasyon ng bansa. Tulad ng mga IP sa Pilipinas, sila rin ay may malalim na koneksyon sa kanilang lupain na itinuturing hindi lamang bilang pag-aari, kundi bilang bahagi ng kanilang espiritual at kultural na identity. Gayunpaman, ang Australia ay may mas matagal ng proseso ng formal na pagkilala sa mga indigenous rights, yung mga karapatan nila, no? Kabilang ang mga legal na mekanismo tulad ng native title, bagamat nananatili pa rin ang mga issue tulad ng socio-economic inequality, health disparities, at historical injustices.
At kapansin-pansin din, Sheila, dito sa Australia, no, medyo mas malakas na yung presensya ng indigenous representation sa mga pambansang diskurso, yung mga usap-usapan pagdating sa edukasyon, media, at hanggang politika. So may mga representatives na sila dito sa iba't ibang sektor. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, ano, madalas nananatiling nasa ilalim pa o hindi pa ganun kalawak, ano, yung boses ng mga IPs na naaabot nila at saka yung representation. Oo. Pero sa kabila nito, ang parehong bansa naman sa nakikita natin ay patuloy ang pagsisikap na mapanatili yung kultura, yung wika at karapatan ng mga katutubong mamamayan sa gitna ng modernisasyon.
Pero sa kabuuan, Edina, sabi mo pa nga, bagamat magkaiba ang konteksto ng Pilipinas at Australia, malinaw na ang mga indigenous people sa parehong bansa ay may mga mahalagang papel sa pagpapanatili ng kasaysayan, kultura at kalikasan, at ang pagkilala at pagprotekta sa kanilang mga karapatan ay hindi lamang usapin ng hustisya kundi isang hakbang tungo sa mas inclusive at napapanatiling lipunan.
Ayan, at ibabahagi din natin sa kanila, Sheila, ano-ano nga ba yung mga indigenous peoples group, so sa atin din tawag nating IPs, ano, sa Pilipinas mula sa iba't ibang rehiyon. Meron tayong nilista dito na 25, pero sabi nga, 'di ba, ng NCIP 100 or more than 100, 'di ba? Pero ilan sa mga yung mga malalaking grupo lalo sa Luzon, ito yung sa may bahagi ng Cordillera at mga hilagang Luzon. Yan, nandiyan ang mga Ifugao. Kung natatandaan ko sa kanila, sila yung mga nandun banda sa may mga rice terraces,
yes,
area, 'di ba?
Yun yung mga ka, diba?
Hagdang-hagdang palayan.
Nung kahit grade 1 pa tayo, Edenel, yun yung talaga, diba? Hagdang-hagdang palayan.
Kasama sa seven wonders of the world yan.
Oo, hindi pa ako nakapunta doon.
Ako din, pero pangarap ko ring makita yan. Sana ay nandun pa yung mga yung mga palayan. At nandyan din ang Kalinga, ang Bontok, Ibaloy, Kankanay, Isneg sa Apayao, Gadan, ang Agta o Aita, at Dumagat, at syempre sa amin, mga Mangyan sa Mindoro.
Hello, hello! At ito naman, Edenel, sa Palawan at sa Visayas. Ito ang Tagbanwa sa Palawan, Batak sa Palawan din, at may Palawan, Ati sa Visayas, at Panay, Bukidnon, sa Sulod nun. Naku.
Oo, iba-iba. Itong mga mga sa Palawan, madami din sila. Very active din. At malalaki yung mga grupo
ng Palawan,
mga IP group. Oo, kaya napakasarap magbalik-balik, sabi nga nila, sa mga probinsya sa atin. At sa Mindanao, Sheila, ano ba ang mga grupo o mga IP groups?
Oo, dyan? Yung mga lumad, no? Of course, representing Manobo.
Ayan. Wow.
Tibuli at Higaunon. Nandyan yung Subanen, Bagobo. May Muslim group din. Yung Badjao, yung Maranao, dyan sa Lanao del Sur at Lanao, Lanao del Norte. Dyan malapit sa amin sa may Region 10. Oo, ganyan. At saka nandyan yung Tausug, yung nasa Maguindanao, ganyan. Yakan at Iranon.
Oo,
ang dami pa nila. Oh, may Maguindanao pa.
Oo, may Maguindanao pa. At bukod dyan, alam mo, lagi ko na-imagine sa mga katutubong grupo ay yung kanilang mga kasuotan.
Yes.
Napaka makukulay, napaka unique at punong-puno ng kuwento, yung mga hobby nila na mga tela, kahit yung mga accessories na kanilang sinusuot. Parang pagtitingnan mo sila, napakayaman ng kultura.
Oo, yung mga like sa Luzon, 'di ba, tinikling. Mm-mm. Sa atin yung pambansang sayaw. Sa kanila, alam mo yung mga iba talaga yung yung mga damit,
pati
yung mga
galaw.
Tapos yung mga, kasi may mga palamuti sa kamay, yung mga headdress pa.
Kahit tattoo. Oo, bahagi din ng kultura nila yung mga palamuti sa katawan at sa balat. At madaming kuwento, napakayaman ng Pilipinas sa mga kuwento ng ating mga katutubo. At sana nga ay patuloy na mapagyaman. At kahit hanggang dito sa Australia ay patuloy na maipamalas, katulad na lamang ng amunga na ginawa ng mga ifugao dito sa Sydney. At marami pa tayong mga ihahatid na kuwento ng ating mga kababayan dito sa ating programa. At hindi lang yan, maging ang dito rin sa Australia ang kanilang mga papel at mga ginagampanan sa ating komunidad. Pero sa ating pagbabalik ay atin din pag-uusapan ng iba pang mga kaganapan dito naman sa ating bansa, katulad na lamang ng magaganap na eleksyon sa Victoria ngayong darating na Nobyembre. Pero maglulungsad po ang Victorian Electoral Commission ng low sensory voting ngayong taon, at yan ay gaganapin na sa April 21. Ibibigay natin ang mas maraming detalye mamaya. At Sheila, ano naman ang mga dapat abangan mula sa iyo?
Kilalanin natin ang isang volunteer na nandyan sa May North Wollongong.
Mm.
Medyo makabagbag damdamin yung kanyang kwento. Pero alam mo yung mga kababayan natin, kahit ano man yung pinagdaanan nila, talagang pilit silang bumabangon. At the same time, parang ipinapakita nila malakas, resilient, brave, at pwedeng ipagmalaki yung mga Pilipino kung saan man sila. Kahit saan sila ilagay, anumang sitwasyon, they will stand out, di ba?
At ating aabangan ang natatanging kwento na yan sa huling bahagi ng ating programa. At mamaya din, sa may paraan, isa pang kababayan natin na nakapagtayo naman ng kanilang negosyo na pop-up bakery. Kayo ba'y mahilig mag-bake o kumain ng tinapay? Nako, baka pwedeng maging negosyo nyo na rin yan. At alamin natin sa ating kababayan, paano niya nga ba naitayo ito at paano rin nilang pinapalago. Lahat po ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Para sa ating May Paraan segment ngayong araw ng Martes, dadayo tayo sa Hobart, Tasmania. At tuloy pa rin ang Filipino Food Month ngayong Abril, kaya't kilalanin natin ang kababayang sumubok sa konseptong pop-up bakery. Ano nga ba ang bentahe o advantages ng ganitong uri ng negosyo? Pakinggan natin yan sa panayam ni Christina Lazo.
May Paraan.
May Paraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang mula sa Hobart, Tasmania na may-ari ng isang pop-up bakery. Si Ann Santos. Hello Ann, kamusta?
Hello po, magandang umaga po.
Unang-una, pop-up bakery, ibig sabihin naglalaho ba siya? Minsan nakikita mo at minsan nawawala. Ikwento mo sa amin.
Yes, parang ganun na nga din po. So nag-start po talaga kami as a home-based business and we are still a home-based business po. Kaya lang kasi yung pop-up bakery namin is testing the waters for us. Gusto ko po kasi na magkaroon ako ng cafe in the future, pero marami po siyang learning process po para sa amin yung pag-i-start po ng pop-up bakery para makakuha kami ng marami pang customers para malaman nila yung kung ano yung mga product pa namin.
Paano mo naisip pasukin ang ganitong klaseng negosyo?
Started this business in 2022 from my home kitchen in Launceston. Ang kwento po kasi niyan is trending kasi si Ensaymada. Tapos pumunta kami sa Hobart and then na-try namin si Ensaymada and nahanap-hanap ko siya. And then I started making for my family and then I had friends who came over and na-try nila. Din, tapos ang sabi nila, oh pwede ba kaming umorder? But I wasn't a business then. So ang ginawa ko, ginawan ko sila, they bought the ingredients and ginawan ko sila. Lahat ng extra is for us. So that's my reward for making them the Ensaymada. And nung dinala nila sa party, everyone at the party wanted to order 15 dozen. And ang sabi ko, wait lang, parang kailangan ko na siguro siyang i-register sa council para mabigyan ko sila. Kasi kahit na sabihin mong side hustle siya, parang I just wanted the right thing straight away. So kung baking experience prior, I just started baking just for the Ensaymada. So malakas lang yung loob. Malakas lang talaga yung loob ko. And that's how we started po. Pero kasi naisip ko, kung magbebenta ka ng food, kahit na side hustle man yan, kailangan mo siyang i-register sa council. You have to do the right thing. Kasi ayaw mo naman na magbabackfire siya later on. Lalo na ang community natin dito sa Tasmania is sobrang liit. Like, kilala nila yung bawat isa. So, lang talaga nag-start kami, word of mouth lang. Hindi kami gumawa ng Facebook page noon. So, yung 15 dozen na yan, nanganak pa ng nanganak ng nanganak. So, i-register po namin yung business at nandoon kami sa tama. Like, we have the registration, public liability. Malakas po yung loob namin na kapag may umorder, alam namin kaya namin ibigay kasi may license po kami.
Alright, sige. So do you remember kung mga magkano ang kapital nung sinimulan mo itong side hustle na to?
Start po kami sa $200 na capital for ingredients. And I think nagbayad lang po ko ng $300 for council registration. Yun lang po talaga ang start namin. Pero dahil po ang daming bumibili sa amin back then, lahat po ng kinikita namin, napupunta siya sa mga gamit, bagong baking pans. I remember pa nga po yung ginamit kong mixer ko. Nabili ko sa garage sale for $5 and that's po yung ginagamit ko siya for about a month or two bago ko na-afford na makabila ng KitchenAid. From that 5-liter na KitchenAid, na ngayon po ang gamit ko na is, ang capacity na niya is 30 liters.
Can you tell me how the pop-up bakery or the pop-up cafe actually works?
Yung brother-in-law ko po talaga kasi yung nag-push sa akin kasi nakita niya tong opportunity to hire a cafe. Kasi wala na daw pong nagmamanage ng cafe. So we started planning for it, like chinek namin yung location, tapos yung capacity ng place, and then start kaming gumawa ng menu based sa kaya ng kitchen nila. And then dahil kami lang ng asawa ko talaga yung nagpro-production and nagtitinda sa market, plinano din po namin yung sa staffing, kung ilan yung kailangan namin na tao, tapos kung paano yung flow of service, yung customer service, at saka yung prep day po talaga, yung preparation day po is sobrang importante kapag may pop-up cafe ka. Kasi hindi lang kami gumagawa ng savory, we also do baked goods. And when doing baked goods, kailangan ko i-make sure na lahat ng dadalhin namin sa cafe is freshly baked on the day. So, sobrang matrabaho, pero I guess when you love what you're doing, hindi mo na naiisip yung pagod.
Food, so doon ka nagluluto? Or no, naka-ready na siya?
So, ang ginagawa po namin is, kasi gumagawa din po ako ng sarili kong tocino, for example. So, magpre-prep day po kami sa bahay, tapos doon nalulutuin sa mismong kitchen ng cafe.
Para sa mga nakikinig sa atin, anong itsura ng isang pop-up cafe?
So, chaotic siya, to be honest. Kasi, first of all, hindi namin siya place. So, and yung rent namin na cafe, kailangan namin siya i-rearrange either night before or mismong araw. So, kailangan namin nandun na ng maaga and then i-rearrange namin yung itsura ng cafe. Pero, we have to work things kung ano lang yung nandun. Nagdadala kami ng sarili naming plates, ng sarili naming mga pans, everything na kailangan namin on the day, dinadala namin. We were lucky po talaga na yung owner po ng cafe is the church. Church po sila.
How long can you occupy that space?
Hindi po kasi mahigpit yung sa church. Gamit po nila sa amin yung coffee machine na nandun na. We only had to bring our own coffee beans. So yung cafe area po, and then pinagamit nila sa amin yung lounge area kung nasan yung mga tables and chairs na meron na talagang nakaset up doon. We just had to rearrange the place. Tapos yung kitchen po nila, pinagamit po nila sa amin. And then we also have the opportunity din na makapaglagay ng tables and chairs outside. Ganyan.
From 8 to 4?
Opo. Depende po. So almost whole day.
Tuwing kailan itong pop-up cafe na to?
Nagre-request na gawin naming fortnightly. So ang aming plan po now is being consistent sa fortnightly and see how it goes.
And ito naman, ano ang challenges of being in this business, particularly kung pop-up cafe?
Challenges siguro, wala po kaming booking system. So, we encourage people to walk in. Hindi mo alam kung pupuntahan ka ng tao or wala kang expectation na ilang tao yung pupunta. Ito po yung number one challenge kasi lagi akong kinakabahan na, hala mo, may tao kayo. May tao kayang darating today, ganun. Pero ang hirap po kasi na magkaroon kami ng booking system, paano po kung may mga mag-walk-in, limited lang po yung seating. So, yun po yung win-away namin ngayon kung paano namin mas mapapadali. I remember po nung first pop-up namin, may nag-book po table for 10. And dahil ang dami-dami pong walk-in that day, hindi namin agad na ibigay yung table kasi it's not free. Kaya mahirap po, malaking learning process po sa amin yung pagka-cafe. And I'm very grateful for this learning experience kasi pag ako naman po yung mag-open na ng sarili kong cafe when I'm ready na po, then I can use this experience. Yung pag-handle ng tao, yung sa staff po, kasi minsan dahil very new po sila sa system namin, sa paggamit ng square, we had to train them, and then yung sa products namin hindi nila alam talaga i-explain kasi kami lang po ng asawa ko ang nagma-market, kaming dalawa yung minsan kahit mabilis ang explanation kung ano to ganyan, tapos nasa kitchen ako, tatawagin ako sa labas just to explain to customers. Siguro po yun po yung mga challenges. Pero dahil pop-up lang po kami, paiba-iba kasi ng tao each time. So, i-explain mo dito, next time wala ka ng energy to explain to the next person. Parang kailangan pala consistent ka. Kailangan pala may briefing.
How do you plan to scale the business, Anne?
Gusto ko po na makapag-open ako ng cafe for pagkain by Anne in the future. Dahil kompleto na po ako sa gamit ngayon, cafe na lang ang kulang. Yun po yung winowork hard po namin. I think po consistency, dapat maging consistent kami sa ginagawa namin, quality ng products namin. Kuha ko ng time frame na dapat kong paghirapan. Yung vision po, hindi siya nawawala. Nag-research ako non-stop kung paano ko po mapapaganda yung marketing namin, yung growth ng business namin, kung paano ko siya matutulungan na makapunta dun sa kanyang goal, 3 to 5 years time.
Ano ang final message mo sa mga gustong kumita ng extra or gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
Kung nasaan yung puso mo at passion mo, yun ang sundin mo. Kasi sa pagnenegosyo, hindi ka laging panalo. May mga araw or weeks na mababa ang kita or production rate. Pero kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, you won't take it as a bad thing, but as a learning curve to improve and be better. Para sa mga nag-aalangan, lahat naman tayo dumadaan sa pag-alinlangan. Pero feeling ko kasi kapag nag-aalangan ka, ibig sabihin, tinitake mo siya seriously. Kailangan pag-isipan mong mabuti. Hindi lang one day, could be weeks to months bago mo gawin kung nag-aalangan ka until ready ka nang gawin siya. Kasi once na na-start mo yan, there's no way of stopping. Kailangan mo lang gawin yung best mo each time. Kung natatakot ka ngayon mag-start ng negosyo at may pag-aalinlangan ka, then mag-pause ka at isipin mo bakit mo inumpisahan to. Ano yung reason bakit ka nag-start? Mag-reboot ka and then I think isipin mo lang ano yung goal mo. Bakit mo inumpisahan tong bagay na to? And it would help a lot.
Maraming salamat kay Ann Santos. Thank you, Ann.
Thank you so much po, Miss Teta.
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat kay Christina Lazo para sa ating May Paraan segment ngayong araw. At kung kayo ay nakatutok sa ating mga usapan at programa gamit ang inyong telebisyon, may anunsyo tayo dahil ang SBS Radio 2 ay may bagong itsura o new look na sa TV. Maaari po ninyong makita at mapakinggan ang SBS Filipino na may mga curated visuals mula sa inyong mga tahanan at kung nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Maaari nyo rin pong mapanood sa SBS On Demand, pero kailangan nito yung mga smart TV na may mga Android at ibang mga Google TV. Ganun din po yung iba't yung klase ng setup or yung set-top box mula sa Foxtel, Apple TV, Google TV, Chromecast or Fetch. At saka kung nasaan man po kayo, Perth to Paris, Morocco to Manila, mapapanood po ninyo ang mga videos from around the world habang nakikinig kayo ng SBS Radio. At sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin ang kwento ng isang kababayan na volunteer sa Surf Life Saving mula po sa ulat ni Sheila Joy Labrador makalipas ang ilang paalala.
You never visit a Filipino household without getting fed or being taken care of, no matter how little they have. Mm-hmm. Right? So that's a thing that I grew up with. It was when I was more of an adult, I realized that my dad helped start the fishing cooperative that sustained the village where I was born in Aklan. My dad is from Iloilo, but my mom is from Aklan. He was also instrumental in getting funding to start a wing of a primary school in Aklan as well, in one of the one of the fishing areas.
Ito ang komunidad na kinalakihan sa Pilipinas ng 45 taong gulang na Filipino-Australian na tubong Aklan na si Ryan Buaron, na kasalukuyang isa sa mga volunteer ng Surf Life Saving Club sa North Wollongong sa New South Wales dito sa Australia. Kwento ni Ryan, maganda ang kanyang buhay sa Pilipinas. Nakapagtapos siya ng kursong Business Administration sa UP Iloilo. At higit sa lahat, masaya ang kanyang pamilya at kabataan.
It takes a community to raise a kid. And I guess a lot of that spirit of volunteering community, it's just part of us, the Bayanihan spirit. But it's just kind of being what it means to be Filipino. You just don't let your kapwa, it's the whole spirit of kapwa as well, which is part of it, I guess. And when I moved to Australia or different countries, I never lose that spirit, because I couldn't stand, for example, in Australia, to see people getting hurt, being homeless, being cold, being hungry, because, us Filipinos, we've been through that, we've been through those hardships, in one way or the other. It may not necessarily be us, but we know someone growing up who's been through that. So it's just natural for us, I would say.
Inamin nito, malaki ang impluwensya ng kanyang mga magulang at pamilya sa kanyang pagbibigay ng serbisyo ng libre dito sa bago niyang tahanan sa Australia. Dumating ang panahon na pinana ni Cupido ang kanyang puso at umibig sa isang Australian, at namalagi sila sa Pilipinas, Malaysia at Vietnam ng ilang taon dahil sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, taong 2018, naging permanent resident ito sa Australia at nagpakasal sila taong 2019. Subalit matapos ang pandemya, tumamlay ang kanilang relasyon at tuluyang nag-divorce taong 2022. Pero nakahanap siya ng suporta sa komunidad at makatulong para maghilom ang sakit at pangungulila.
So it's a matter of sort of reclaiming that memory, reclaiming the space. So it ticks all the boxes for me. I get to, be part of a community service, connect with the bigger community at hand, because you get to meet different people from there. Secondly, reclaiming the space that used to be, where my wedding reception was. So post-divorce, that would be something to do, right?
Matapos ang values assessment, napagtanto niya gusto niyang maging bahagi o magsilbi sa komunidad kung saan nariyan ang pakikipagkapwa at pagsisilbi. Napili niyang maging volunteer sa North Wollongong Surf Life Saving Club. Sa ngayon, siya ay mag-aapat na taon na sa pagsisilbi sa komunidad. Sabi pa nito, sa bawat training na kanyang ginawa at karanasan, lahat ay itinuturing niyang hindi makakalimutan.
Because once you join Surf Life Saving, you get free training for first aid. You get free training for advanced resus technique, for example. I would say the most remarkable things, and this is why I said to one of my mates in surf club, is it's really cool to come to the surf club to volunteer on a weekend, because this is an unpaid thing, right? We're not paid to do this. Yeah. So for people to give up their free time to make sure other people are safe, those people are special. And to be around those types of people, it's that time. I mean, that thing alone is very remarkable.
Sa likod ng kanyang mga ginagawa, nagpapasalamat siya dahil naipadama niya ang kanyang presensya na maging ligtas ang bawat pupunta sa beach kung saan siya naka-duty.
Being a person of color and being able to sort of speak and engage the community, the water community, you know, the people who go to the beach and keep them safe. It's been quite something, because, you know, surf life saving is like, you know, parang it's one of the most respected, you know, volunteers, right? So I think it's the biggest volunteer movement in the world, if I'm not mistaken. By the sheer number of volunteers alone, it's quite gratifying to see that, to make sure that the family, you know, goes back home, you know, the same number as they got there. So I think that would be the most fulfilling part of volunteering in general.
May panawagan din siya sa mga kababayan na gustong makibahagi para mag-volunteer.
Let's bring Bayanihan to Australians. You know, let's do that. Like, let's show them what Bayanihan is for and what Bayanihan means in our community. And I know a lot of Filipinos are already probably doing a lot of sort of volunteer work, but reach out of your Filipino associations. Join, you know, if you're near the coast, you know, join surf life saving clubs, or join, you know, the RFS, or join the SES, you know, donate blood or plasma, for example. There's a lot of things that we can do, right? To not just because we want to represent the Filipinos, but also, you know, it's good for our communities. It's also great being seen. I'm proud of making that difference.
At yan ang panayam natin kay Ryan Buaron mula sa North Wollongong.
Maraming salamat, Sheila, sa panayam na yan. Napaka-inspiring no, ng mga kwento ng mga volunteer sa ating komunidad. At sana'y marami pang mahikayat na mag-volunteer, maglaan ang kanilang mga oras para sa pagtulong din sa kapwa. At isang oras na naman ang ating natapos para sa ating programa. Salamat sa pagsama sa akin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.